Përshëndetje të nderuar dëgjues, jeni me Radion Evropa e Lirë, programin kushtuar Kosovës. Unë jam Dije Morina dhe bashkë me operatorin Ekrem Fazliu do të jemi ju në 15 minutat në vazhdim. Fillimisht ju njoh me titujt kryesor. Sot është afati fundit për largimin e institucioneve serbe nga objekti në Mitrovicë të Veriut. Votimi për largimin e kryetareve, zgjedhje apo referendum? Korea e Veriut pretendon se ka ndërtuar një nëndetëse të re bërthamore. Për këto dhe informacionet të tjera, ju ftojmë të qëndroni me ne.
Radio Evropa e Lirë është media pavarur amerikane e themeluar nga Kongresi i Shteteve të Bashkuara të Amerikës. Misioni ynë është promovimi i vlerave dhe institucioneve demokratike.
Autoritetet në Kosovë kanë paralajmëruar se deri sot katër institucionet serbe duhet të largohen nga një objekt në lagjën e boshnjakëve, pasi kanë argumentuar se i përket komunës së Mitrovicës së Veriut. Zëvendës drejtori policisë së Kosovës për rajonin e Veriut, Veton Elçani, tha për Radion Evropa e Lirë se deri më tani nuk kemi asnjë kërkesë nga komuna për të asistuar në largimin e këtyre institucioneve nga ky objekt. Megjithatë, ai shtoi se policia është e gatshme të kryejë detyrat e saj për këtë çështje në momentin që i kërkohet. Sipas ekipit të Radios Evropa e Lirë që gjendet në teren, mëngjesin e sotëm situata para këtij objekti ishte e qetë. Zyra për Kosovën e Qeverisë së Serbisë, Drejtoria e Fondit për Sigurimin Pensional dhe Invalidor, Qarku Administrativ i Mitrovicës së Kosovës dhe Qendra për Punë Sociale prej kohësh përdorin këtë ndërtesë komunale. Radio Evropa e Lirë ka marrë vesh se disa punëtorë të këtyre institucioneve kanë kaluar natën në këtë objekt. Një aksion për largimin e këtyre institucioneve të Serbisë nga objekti komunal në Mitrovicë të Veriut fillimisht ishte para partë të zhvillojmë 25 gusht, por ishte shtyrë për 2 javë. Para kësaj, Inspektorati Komunal u kishte dërguar këtyre institucioneve një paralajmërim që të lironin zyrat, pasi ato nuk kishin dorëzuar dokumente apo kontrata për të dëshmuar se kanë leje të shfrytëzojnë objektin. Së paku 7 biznese që organizojnë lojra të fatit janë ndërtuar në 12 muajt e fundit në atë që njihet si territor neutral në mes të dy fshatrave, Karaçevës në anën e Kosovës dhe Breznicës në anën e Serbisë. Sipas banorëve të zonës dhe zyrtarëve të komunës së Kamenicës dhe asaj të Bujanocit, këto objekte të lojrave të fatit janë ndërtuar në zonë neutrale, pasi qytetarët e Kosovës mund t'i frekuentojnë ato pa pasur nevojë të kalojnë për procedura kufitare. Në to mund të luhet bigjoz, rulet, poker dhe mund të hidhen baste sportive. Më 4 shtator, derisa Radio Evropa e Lirë ishte e pranishme në zonë, u pan veturat të ndryshme para këtyre objekteve, ani pse policia e Kosovës ishte vendosur rreth 1.5 km larg në kodrën mbi fshatin Novosel, ndërsa policia e Serbisë qëndronte rreth 350 metra distancë ajrore në pikën statike në hyrje të fshatit Breznic në anën e Serbisë. Në komunën e Kamenicës thonë se kanë kërkuar nga qeveria e Kosovës që të ndërmarrë masa për ndalimin e punës së këtyre kazinove. Organizimi i lojrave të fatit në territorin e Kosovës është ndaluar me ligj nga marsi vitit 2019. Hulumtimin lidhur me këtë temë përgatitur nga Shkëlqim Hysenaj dhe Ibrahim Berisha mund ta gjeni në faqen tonë internet evropaelir.org. Macedonia e Veriut sot po shënon 32 vjetorin e pavarësisë nga ish Jugosllavia, ndërsa i parapriu një referendum që u organizua më 8 shtator të vitit 1991, në të cilin mbi 95% e atyre që dolën u deklaruan për shtet të pavarur dhe sovran. Referendumi u bojkotua nga popullata shqiptare, e cila kërkonte të jetë e barabartë në shtetin e ri, pasi sipas tyre Macedonia po krijohej si shtet monoetnik që nuk pasqyron karakterin shumë etnik të saj. Refuzimi kërkesave të tyre çoi në një konflikt armatosur në vitin 2001 që përfundoi me arritjen e marrëveshjes së Ohrit, pas çka Maqedonia e Veriut ndryshoi kushtetutën e saj për të avancuar të drejtat e shqiptarëve. Forcat ruse kanë sulmuar me raketa rajonin e Zaporizhjes dhe të Sumit mëngjesin e sotëm. Si pasojë sulmeve është plagosur të paktën një person, thonë autoritetet lokale, përderisa Kijevi pretendoi për sukses të pjatshëm afër Bahmutit. Ende nuk ka raportime për viktima në Sumi, ku granatimet kanë shkatëruar një shtëpi private sipas administratës ushtarake të këtij rajoni. Shtabi i përgjithshëm i forcave ukrainase raportoi sot se forcat e tij kanë zbrapsur disa sulme ruse në qytetet dhe fshatrat në lindje dhe jug të shtetit, përfshirë edhe në vend banimet në Liman, Bahmut dhe Shaharsk në rajonin e Donjeckut. Korea e Veriut pretendoi se në ndetësja e saj e re ka aftësi për të kryer sulme bërthamore. Kjo në ndetëse është zhvilluar prej vitesh dhe si pas liderit veri korean Kim Jong-un, ajo është thelbësore për përpjekjet për të kryuar anije me aftësi bërthamore për të kundërshtuar shtetet e bashkuara dhe aleatet e tyre aziatik. Zyrtarët e Koreas së Jugut u shprehen skeptik se në ndetësja funksionon ashtu si që ka përshkruar Veriu dhe thanë se anija ka të ngjarë që ende nuk është gati për të kryer operacione. Megjithatë, zhvillimi i kësaj nëndetëseje tregon se si Veriu vazhdon që potencialisht të rris arsenalin bërthamor me sisteme që vështirë detektohen paraprakisht. Votimi për largimin e kryetareve të komunave nuk mund të organizohet nga Komisioni Qendror i Zgjedhjeve, vlerësojnë njohës të çështjeve juridike kushtetuese. Sipas tyre, votimi është një formë e referendumit dhe përderisa Kosova nuk ka ligj për referendumin, KÇZ-ja nuk ka bazë ligjore për organizimin e votimit të tillë. Bekim Bislimi sjell raportin e vazhdim.
Me udhëzimin administrativ që ka nxjerrë Ministria e Administrimit të Pushtetit Lokal të Kosovës për largimin e kryetarëve të komunave nga detyra, nuk do të mund të organizojnë zgjedhje të reja, thonë njohës të çështjeve juridike kushtetuese. Sipas tyre, votimi në bazë të këtij udhëzimi është një formë e referendumit për të cilin Kosova nuk ka bazë ligjore. Udhëzimi administrativ i cili është bërë publik këtë javë, parashë fillimisht inicimin e një peticioni për shkarkimin e kryetarit të komunës përkatëse dhe nënshkrimin e tij nga 20% e votuesve të asaj komune. Më pas peticioni me nënshkrime do t'i dërgoj i kryesuesit të kuvendit komunal dhe ai do t'a dërgon të atë për verifikim në Komisionin Qendror të Zgjedhjeve. Nëse Komisioni Qendror i Zgjedhjeve vlerëson se janë ndjekur hapat e duhur, ai organizon votimet për largimin e kryetarit nga funksioni. Për largimin e tij do të duhen 50% plus një votë e qytetarëve. Nevoja për këtë udhëzim administrativ ka ardhur pas kërkesave të komunitetit ndërkombëtar që Kosova të organizojë zgjedhje të reja në komunat me shumicë serbe në veri, me qëllim të shtensionimit të situatës në atë zonë. Kadri Kryeziu, ish nën kryetari gjykatës kushtetuese të Kosovës, thotë se nëse eventualisht peticioni për largimin e kryetarit arrihet të nënshkruhet nga 20% e votuesve në komunën përkatëse, votimi që duhet të pasojë është një lloj referendumi.
Është një farmini referendumi, e cili nuk është e prapavarur me ligj. Ky veprim mund duket që është veprim i kohët dhe nuk do të ketë efekte për të arritur objektivat.
Ehat Miftaraj, drejtori ekzekutiv i Institutit të Kosovës për drejtësi, shpreh mendimin se pyetja e cila do të parashtrohet në fletë votim është e natyrës teknike.
Çështja e pyetjes në fletë votim është kryesisht më shumë çështje teknike, se sot që pastaj do të thotë e përfaqëson përmbajtjen apo formën se kemi të bëjmë me vllaj referendumit apo iniciativë qytetare për largimin të kryetarit të komunës.
Por Valdete Daka, ish kryetare Komisionit Qendror të Zgjedhjeve, thekson se votimi eventual të cilin e parashoh dhëzimi administrativ nuk mund të cilësohet si proces zgjedhor.
Nuk mundet me referu zgjedhjeve, sepse në këtë rast qytetarë vetëm po votojnë për një po ose jo, më thonë a dëshirojnë ta largojnë kryetarin apo jo. Edhe kjo nuk mund quhet zgjedhje, kjo është vetëm referendum.
Daka shtoi se udhëzimi administrativ parashet që Komisioni Qendror i Zgjedhjeve të organizoj votimin e qytetarëve për largimin e kryetarëve të komunave përkatëse, por si pasaj, ky institucion i cili ka kompetencë kushtetuese të organizoj zgjedhjet, në rastin konkret nuk mund të organizoj këtë votim.
Në bazë të cilit ligje organizohet votim KÇZ-ja? KÇZ-ja ka obligim të organizojë zgjedhje dhe referendume. Ligji për zgjedhje ekziston, ligji për referendum jo. Për të pas kompetencë KÇZ-ja të organizojë një votim të tillë, duhet të ekzistojë ligji për referendum. Atë ligj nuk e kemi dhe këtu mbaron e gjitha për mua.
Radio Evropa Iliri është drejtuar qeverisë së Kosovës me pyetjen se a është i domosdoshëm ligji për referendum për zbatimin e procedurës së votimit, e cila parashihet në udhëzimin administrativ, por deri më tash ekzekutivi nuk ka kthyer përgjigje. Megjithatë, Ehat Miftaraj thekson se një ligj për referendumin ose çfarëdo baze ligjore mbi të cilën duhet të mbështetet udhëzimi administrativ, nuk mund të iniciohet te ligji vendësit.
Udhëzimi administrativ nuk mundet t'i parapri në asnjë rrethon ligjet, sepse udhëzimi administrativ zakonisht shërben për të zbatuar ligjin, në praktikë nuk mund të prodhoj pasoja që udhëzimi administrativ të detyroj në formën e kuvendit të miratoj ligj të caktuar.
Radio Evropa e Lirë ka kontaktuar përmes telefonit kryetarin e Komisionit Qendror të Zgjedhjeve Kreshnik Radonicin për ta pyetur nëse ky komision mund ta organizoj procesin e votimit për shkarkimin e kryetarëve, por ai tha se është jashtë vendit dhe se nuk mund të përgjigjet. Radio Evropa e Lirë ka tentuar të kontaktoj sekretariatin e Komisionit Komisionit Qendror të Zgjedhjeve, si dhe zëdhënësin e këtij institucioni, por ata nuk ishin të qasshëm. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Bekim Bislimi.
Miratimi i ndryshimeve në kodin penal që parashikojnë uljen e dënimit për zyrtarët e gjykuar për keqpërdorim të detyrës zyrtare ka shkaktuar reagime të shumta në Maqedoninë e Veriut. Njohësit e çështjeve juridike në Shkup thonë se pas ndryshimeve mund të qëndrojnë marrëveshje mes partive për miratimin e ndryshimeve kushtetuese në këmbim të faljes së ish zyrtarëve për abuzim me pushtetin. Veç kësaj, ata thonë se ndryshimet jo vetëm që nxisin krimin e zyrtarëve, por edhe shërbejnë si mbrojtje për ta në rast të ndërimit të pushtetit. Nga Shkupi raportoni Suf Kadriu.
Miratimi i ndryshimeve në kodin penal për uljen e dënimeve me burg për bartësit e funksioneve shtetërore në rast të gjykimit të tyre për shpordërim të detyrës zyrtare nga njohësit e çështjeve juridike vlerësohet si skandaloze dhe në funksion të mbrojtjes së krimit. Ndryshimet në procedurë të shpejtuar janë miratuar të mërkurën në mbrëmje pas një debatit që nuk ka zgjatur më shumë se 3 orë. Ndryshimi i disa neneve parashikon për gjysmimin e dënimeve me burg, por madje edhe heqjen e plotë të dënimeve në rastet e keqpërdorimit të pozitës dhe autoritetit zyrtar gjatë prokurimit publik apo veprave që dëmtojnë fondet buxhetore. Me ligjin e deritanishëm, dënimet për vepra të tilla penale fillonin nga 5 dhe mund të shkonin deri në 10 e më shumë vite burg. Tani dënimet për këto vepra penale nuk do të jenë më të larta se 5 vjet. Ulje më drastike të dënimit me burg parashihet në nenin 394 që ka të bëjë me veprën penale bashkim kriminal. Në vend të maksimumit prej 10 vjet burg që parashikohej më parë për atë që krijon një grup kriminal, tani me ndryshimet që janë bërë, dënimi maksimal mund të arrijë deri në 3 vjet burg. Këto ndryshime qeveria i ka arsyetuar me nevojën e harmonizimit të kodit penal me praktikat evropiane, por edhe heqe dorë nga pikat e legjislacionit që sipas qeverisë ende bazoheshin në praktikat e sistemit të kaluar të ish Jugosllavisë. Por Bashkim Selmani, profesori së drejtës penale në Universitetin e Tetovës, thot për Radio Evropa e Lirë se ndryshimet në kodin penal do të përkeqësojnë edhe më shumë gjendjen sa i përket veprave penale. Ai thot se në vend të përmirësimit të gjendjes me luftimin e krimit dhe korrupsionit do të ndodhe kundërta, pasi dispozita të reja të kodit penal do të nxisin zyrtarët që edhe më shumë të përfshihen afera korruptive.
Fatkeqësisht, gjitha ligjet që ja sjellë deri tash, asnjëherë nuk merret për bazë mënyra e gjendjes faktike dhe pritshmëria për të ndryshuar pozitën e vështirë për qytetarëve në këtë rast të mbrohet nga krimi dhe kriminalitet. Ky ligj mund të ketë efekt negativ me të cilën do të nxit akoma më shumë veprat penale të tilla,
ka deklaruar Selmani. Ndryshimet u kundërshtuan edhe nga opozita maqedonase dhe ajo shqiptare, të cilat votuan kundër me arsyetimin se ndryshimet bëhen për të shpëtuar zyrtarët dhe ish zyrtarët e korruptuar dhe të dënuar me burg për veprat e rënda penale. Ndryshimet e miratuara janë në kundërshtim me përkushtimin e qeverisë për luftë të pakushtozuar kundër korrupsionit dhe për forcimin e sanksioneve ndaj personave të akuzuar apo të dënuar për krime korruptive, vlerëson Transparency International Maqedoni. Mirjana Najçevska, aktivist dhe ligjëruese në Fakultetin e Drejtësisë në Universitetin e Shkupit, thotë se me miratimin e këtyre ndryshimeve qeveria ka zhvlerësuar sipas saj të gjitha përpjekjet për antërsim në Bashkimin Evropian, pasi në vend që të luftojë korrupsionin, mbështet dhe krijon hapësirë për korrupsion më të madh në nivel shtetëror. Najçevska në këto ndryshime sheh edhe mundësinë e marrëveshjes mes qeverisë dhe VMRO DPMNE-s në drejtim të miratimit të ndryshimeve kushtetuese.
Koga nekoj saka da promeni zakoni, koga saka da napravi suštin promeni në zakonite po skratena postapka, znači da ima krimina.
Këtu kemi të bëjmë me krim edhe atë duke nisur nga procedura për miratimin e ndryshimeve me procedurë të shpejtë. Sa herë që bëhet fjalë për aktivitete që nënkuptojnë uljen e përgjithësisë së zyrtarëve, dalin në sipërfaqe marrëveshje mes partive politike. Këtë mund ta nënkuptojmë si një formë të blerjes së votave me faljen e të gjithë atyre që kanë bërë veprime kriminale, me qëllim të përfshirjes së bullgarëve në kushtetut, përkatësisht të miratimit të ndryshimeve kushtetuese, thot Najçevska. Për Radio Evropa e Lirë nga Shkupi, Suf Kadriu.
Ishin këto të gjitha informacionet e përgatitura për edicionin e mesditës. Për informacionet e fundit dhe materialet të tjera, vizitoni faqen tonë në internet evropaelir.org. Jemi aktive edhe në rjetet sociale Facebook, X, Instagram, Threads dhe YouTube. Deri në takimin tonë të radhës, mirëmbeçje.